If you've gotten anything at all out of following Christ, if His love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if you have a heart, if you care, then do me a favor. Agree with each other. Love each other. Be deep-spirited friends. Don't push your way to the front. Don't sweet-talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Think of yourself the way Christ Jesus thought of Himself. He had equal status with God, but didn't think so much of Himself that He had to cling to the advantages of that status, no matter what. Not at all. When the time came, He set aside the privileges of deity and took on the status of a slave, became human. Having become human, He stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, He lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death. And the worst kind of death at that, a crucifixion.
Volgens 'n ou Joodse volksverhaal het 'n paar disippels na die rabbi toe gegaan en vir hom gevra: "Wanneer weet ons die nag is verby, die dag het aangebreek?" Hy het dadelik na sy disippels toe teruggegooi en vir hulle gesê: "Wat sê julle?" Die een het gesê: "Wel seker as ons na die oorlosie kyk en 'n 6 uur." Toe sê die rabbi: "Maar in die winter is dit nog donker 6 uur. Die ander disipel het gesê: "Wanneer jy 'n hond van 'n skaap kan onderskei?" Die rabbi het gesê: "En as die skaap ver is en die hond naby is?" Die disipels het gesê: "Ons weet nie, help ons rabbi." Die rabbi het gesê: "As jy in die gesig van iemand kan kyk en daardie persoon erken, het die dag aangebreek." As jy na iemand kan kyk en sy gesig erken, dan het die dag aangebreek. Ek wonder wat die Jode vir ons wil sê deur hierdie verhaaltjie, waarin hulle so vashou en bewaar in hulle tradisie. Wil hulle vir ons sê dat dit nag is as jy nie ander mense kan sien nie, vir wie hulle regtig is nie, as jy hulle nie kan herken nie? Wil hulle vir ons sê dat eintlik leef jy nie regtig as daar nie ander mense is in jou lewe nie, en as jy nie ander kan raak sien nie? Wil hulle vir ons sê dat dit baie belangrik is om te kan sien? As jy nie kan sien nie, dan gaan jy nie kan lewe nie. Weet, Johannes sê, die evangelie, die disipel van die Here Jesus, dat ons lewe vandag in duisternis. Die Grieks woordjie moendos beteken letterlik ons lewe op 'n donker plek. Hy sê, want kyk net na die haat en die bitterheid en die jaloesie en die woede. En hy sê vir ons, as ons kan in die lig lewe. As ons in die lig lewe, dan is daar liefde, dan is daar aanvaarding. Maar hierdie wêreld is 'n donker plek. Hierdie wêreld is 'n plek waar ons dikwels nie die gesig van die ander persoon sien nie. Ons het nie respek nie, ons erken nie. 'n Kenmerk van die gees van ons tyd is dat ons behep is met ons eie lewe en dat ons intens bewus is van ons eie lewe, maar dat ons nie die realiteit van iets anderster om ons raak sien nie. So is dit vandag, dat ons nie die ervaring van ander mense as eg beleef nie. Wat ek daarmee bedoel is dat ons kan na ander kyk en hulle baie jammer kry, en simpatieke gevoelens en emosies en sentiment kan losgeraak word, maar hulle lewens is nie vir ons reëel nie. Ons kan net so vinnig ons rug op 'n draai en aangaan. Dit is asof ons dit nie regtig sien nie. en die ander persoon regtig raak sien nie. Ons is opgeneem met die realiteit van ons eie lewe. Ons leef in ons eie wêreld waarvan ons die middelpunt van is. En het lyk vir ons asof die disippels dalk in so 'n duisternis geleef het. Alhoewel hulle disippels was van die Here Jesus, loop hulle op pad Jerusalem toe en begin hulle onder mekaar te stry wie is die belangrikste tussen ons. Die Here Jesus het gepraat van 'n nuwe regering, 'n nuwe koninkryk wat hy tot stand gaan bring. En nou is hulle besig om net hulle posisie en hulle plek in hierdie nuwe regering te negotiate met mekaar. En 'n mens kan die redenasies hoor, die Bybel gee dit nou nie vir ons nie, maar ek wonder. Het ek wonder of Nathaniel gesê het, luister jy, ek is die oudste. Wie het die meeste ervaring en ondervinding tussen ons? Gaan dit nie maar vir die ou wat al beleef het nie? Hæ? Johannes, jylle moes daar gewees, jylle weet ek en Jesus is so. Hoekom dink jylle spandeer hy daai ekstra tydjies aan my? Hy is besig om my voor te berei. Dis duidelik. Petrus, jylle moes daar gewees het. Hy het gesê, ek gee vir jou die sleutel van die koninkryk. Help my, wat beteken dit? Jakobus, jylle verstaan nie jylle, as ek wil nie vir jylle slegte nuus gee nie, is 'n familie business hierdie. Ek is sy bloedbroer, ons hou dit maar in die familie hierdie ding. Judas, skies man, ek is tesourier, jylle dink nie, ek wil het altyd bly nie, nee. Ek het 'n posisie wat jylle nie het nie, dis normale bevordering op na president toe. Nou beklei hulle met mekaar, nou kom hulle by die huis, en nou moet hulle voete was, want hulle gaan saam eet. Het was 'n gebruik gewees, het maak baie sin, as jy sandale dra in 40 grade hitte, as 'n chemiese reaksie wat plaasvind, jy gaan eet met die ou se voete hier naby jou bordkos, dan gee jy eerder om vir sy voete as vir sy hande. Los jou hande, was jou voete asseblief. En nou moet hulle voete was, maar nou is die gebruik volgens die hiërargie in die samelewing die ou heel onder, en dit was die slawe gewees. Hulle was voete. Dis 'n kulturele gebruik. Daar is nie 'n slaaf wat vir hulle wag by die huis nie, waar hulle nou gaan eet nie. En nou kyk hulle na mekaar, okay, wie gaan voet, jy kan verstaan, ons het nou net beklei wie is nommer 1, ek kan nie nou sê count me out nie. So nou kyk ons na mekaar, en hier kom Jesus ingestap, en hy begin hulle voete te was. Hy vat die skorrel met die water, hy vat die doek, en hy begin hulle voete te was. Wat gebeur? Hy draai hulle hele wêreld om. Die hele manier hoe hulle kyk na die wêreld, hoe hulle kyk na mekaar, alles word nou uitgedaag deur hierdie daad wat Jesus doen. Hy kom by Petrus sê, nee Here, ek kan hom nie toelaat nie, ek dink nie ek is president nie, jy kan president wees, ek sal onder u wees. En Jesus sê vir hom, Petrus, verstaan jy nie wat ek nou doen nie? As jy nie toelaat dat ek jou voete was nie, dan het jy geen deel aan my nie. En Petrus, jy weet, hy is daai impulsiewe, oordrewe wit, swart, die kant toe, daai kant toe type persoonlikheid. Hy sê, in daai geval, Here, en nie net my voete nie, was sommer alles, dat ek heeltemal kan deel word van alles van hierdie ding van jou. En Jesus sê, ek laat vir julle 'n voorbeeld na. Dis 'n patroon. Dit gaan nie vir elkeen van ons dalk presies dieselfde wees nie, maar dis 'n voorbeeld. Op hierdie manier moet julle leef. Ek gee julle 'n opdrag, julle moet mekaar se voete was. Dit is hoe hierdie lewe geleef word van my. En dan sê hy vir hulle, jy sal salig wees, as jy dit weet, en as jy dit doen. Daar's iets wat jy moet begryp, van hierdie simboliek van voete was, van hierdie daad van voete was, daar's iets wat jy moet begryp daarvan. Jy moet dit verstaan, jy moet dit weet, en dan moet jy die vermoë hê om iets daarvan te begin doen in jou lewe. En as jy dit reg kry, sê die Here Jesus, dan sê jy salig wees. Beteken nie jy sal hemel toe gaan nie. Die woordjie salig beteken, die Amplified vertaling vertaal dit so, you will be enviably happy, you will be spiritually prosperous with life joy. Hy sê die lewensvreugde gaan so in jou opborrel, in bruis, as jy daai lewe begin te leef, en as jy dit begin te doen. Hierdie week wat ek oor het gedink het en met hierdie skrifte, het ek gewonder, wat beteken dit vir ons vandag? En hoe doen ons dit vandag, om voete te was? En daar is drie begrippe wat by my vasgesteek het, wat ek graag met julle wil deel vanmôre as uitnodigings om hierdie beweging in jou lewe teweeg te bring, van duisternis na lig toe, van 'n lewe wat vasgevang is in homself, om na buite te keer, voete te kan was, om dienste te kan doen. Die eerste groot begrip is, om aandag te skenk, om sensitief te wees, vir ander, en dit wat gebeur in jou lewe, met 'n bedagsaamheid, 'n attentiveness, te leef. Ek dink die disippels kon nie voete was nie, omdat daar 'n gebrek was aan bedagsaamheid en aandag te skenk wat in hulle lewe en om hulle besig is om te gebeur. Hulle was opgeneem met hulle eie lewe. Kyk, dis wat ek nodig het. As ek hierdie posisie kan kry, as ek gedien kan word, dan gaan ek regtig die lewe hê. Dis hulle ding. Hulle sien mekaar nie regtig raak nie. Daar's labeling wat plaasvind. Né? Nee? Dis die ou man. Nee, dis die leie. Nee, maar dis hy's die ou. Hy's meer aangelê vir geld. Hulle het elkeen hulle rede. Hoekom ek vir daai posisie is nie, ander ons nie vir daai posisie is nie. Maar hulle sien nie die gesig van die ander persoon werklik raak nie. Dis die dinamika wat natuurlik in alle groepsvorming plaasvind. Waar daar ook al 'n groep is in jou lewe saam met ander begin deel in 'n gesin, by jou werk, as 'n student in die koshuis, vir ons as 'n kerk waar groepslewe dieselfde, jy kry kompetisie, jy kry agterdog, jy kry 'n agtergrond suspisie wat in die liggaam. Daar kan selfs vyandigheid, aggressie wees wat in die groep lê. As gevolg van hierdie hele manier van kyk, die lewe gaan oor my. Dit is maar hulle kan geen betekenis of sin of hoegenaamd enige waarde sien in 'n alledaagse kulturele gebruik van voete was nie. Jesus kry dit, maar hulle kry dit nie. Hulle kry niks besondere betekenis in die ander persoon se lewe nie. Die betekenis lê in my lewe, nie in die ander persoon se lewe wat in my lewe ingekom het nie. En hier is die uitdaging wat Jesus skenk, om totaal anders te kyk na jou lewe. Jesus roep ons op vir 'n nuwe wêreldbeskouing. Jesus roep ons op om 'n ander manier te kyk na ander mense wat in jou lewe is. Daai mense, hulle gesigte raak te sien. Jy weet, ek wonder, as Jesus gesê het, wie sal my voete was? Wat dink julle sou die disippels doen? Hulle sou oor mekaar se voete geval het om Jesus se voete te was. Want dis Jesus se voete. Jesus wil nie hê hulle moet sy voete was nie. Hy vra, "Sal julle mekaar se voete was?" En want dis 'n bietjie anders. Jesus sê nee, dit is nie anders nie. Hy brei uit op hierdie lering later en hy sê, "As jy dit aan die geringstes van my gedoen het, dan het jy dit aan my gedoen," sê Jesus. Besef jy, dis ek wat na jou toe kom op hierdie manier. Kan jy iets van my sien in die ander persoon? Sien jy daai persoon se gesig regtig? Hoe kyk jy na die mense wat in jou lewe kom? Is dit 'n dit of is dit 'n jy? Dis 'n hy. Dis 'n mens wat na die beeld van God geskape is, in wie Christus leef, in wie Christus werk. Wat is jou ingesteldheid teenoor die mense wat in jou lewe is en in jou lewe kom? Hoe kyk jy na die klein goedjies wat gebeur? Hoe kyk jy na daai goedjies? Is daar enige betekenis in die alledaagse? Of is daar niks betekenis? Vind jy die betekenis in groot goed wat jy doen? Of vind jy die betekenis ook in klein, onbenullige goedjies wat gebeur? Weet jy, die interessante ding wat ons natuurlik uitvind in community, in gesinslewe, in verhoudings waar jy met ander mense deel, die klein goedjies raak die groot goed. Dit is die respek waarmee jy ander mense hanteer, wat die groot goed raak. Dis nie, jy weet, mense werk nie vir die geld nie. Hulle werk vir dit wat hulle word deur die werk wat hulle doen. Hè? Dit is onuithoudbaar. Al kry ek hoeveel geld, as daar nie respek is nie, as daar nie aanvaarding is vir wie ek is en ek 'n bydrae kan lewer, dan raak geld nie relevant. Of is jy bereid om jou siel te verkoop en te sê, dit maak nie saak nie, dis net vir geld waarvoor ek werk. En baie keer is ons op 'n plek, ek het nou net die geld nodig om te oorleef. Ek praat nou van om 'n lewe te leef. Nie net om te oorleef nie, maar om te leef. Jy het baie meer as dit nodig. En in verhoudings het ons ontdek. Gary Smalley sê dat in sy navorsing lyk dit vir hom asof daar 5 groot maniere is waarop ons respek en waardering in die intieme verhoudings waarin ons leef kan inbring. Hy noem dit 5 love languages. En dit is deur aanraking vir baie mense. Dit is vir ander klein geskenkies. Dis vir ander mense deur net tyd te gee vir hulle. Dis vir ander mense deur woorde van waardering uit te spreek. En vir ander mense is dit om taakies uit die weg uit te rol, om my te help met onbenullighede wat vir my baie energie vat in my lewe, om net vir my taakies af te handel. En ek wonder, ek weet, as jy dit hoor, weet jy wat is jou love language? Weet jy wat is die love language van die mense saam met wie jy leef? Sy teorie is dat daar een is en baie keer 2 van hierdie goed wat dominant is in jou lewe. Dis klein goedjies, sy sê, maar dis hierdie goed wat 'n totaal ander om spasie skep in die verhouding. En ek wonder of dit nie ook maniere is waarop ons kan voete was vir mekaar nie. Ons dink dikwels aan die groot goed wat moet gebeur. In al die tyd wat ek in die bediening is, wonder ek hoeveel keer ek 'n vrou hoor sê het. En al 'n paar keer 'n vrou baie naby aan my ook. Dis nie die groot goed wat ek soek nie. Weet, want die man is geneig om te sê, kyk na die huis. Kyk na jou kar, kyk na die lewe, kyk na ons vakansie, waar dink jy kom dit vandaan? Ek sloof my af, net dat jy dit kan hê, dis wat ek jou wil gee. Dis alles in die lewe vir my, en sy sê, dis nie dit nie. En die man het natuurlik 'n diepste spesie, ja, jy sê dit tot ons in die garage intrek. Want kry ek so gevoel, sy bedoel het regtig, ek sal in die garage gaan bly. Want wat ek nodig het is, ek wil jou hê. Ek wil connect met jou. Ek wil tyd hê. Ek wil waardering hê. Ek wil jou respek hê. Ek soek iets anderster. Dit lê nie in die groot goed nie, dit lê in hierdie klein goedjies. So dit is op hierdie maniere wat ons in die klein alledaagse goed mekaar se voete kan was. As ons anders kyk na die ander persoon, is Christus wat na my toe kom op hierdie manier. Weet en al is dit iemand waarvan jy sê dis so moeilik om Jesus in hom te sien. Jesus sê in Matteus 25, julle het my besoek toe ek in die gevangenis was. Julle het my besoek toe ek siek was. Dis baie keer so moeilik om Jesus te sien, maar dit is hy, dis daar. Dis in die vreemdeling, dis in die ou wat jy glad nie ken nie. Daarom is daar die groot klem in die Ou Testament, in die wet, van hoe jy moet omgaan met vreemdelinge. Wat lê agter dit? Dis hierdie hele ding dat dit 'n manier is waarop daar geskenke in jou lewe kan inkom, hoe God na jou toe kan kom. En dis nie mense hier naby by jou. En lê in daai klein goedjies wat jy kan doen. Daai tyd wat jy afstaan, daai tyd wat jy so moeg is en jy voel ek wil nou net bietjie laai. Is nou tyd vir channel surfing. Ek wil nou net so skiet deur om vir die volgende halfuur om te kyk watter program gaan ek kyk. Om te sê, maar okay, ek los dit nou vir 'n oomblik. Ek gee aandag. Ek luister. Ek stel belang. Is voete was. Miskien vir die man daai oomblik as hy sê hou my net vas vanaand. Jy wil baie meer gee. Jy wil baie meer doen. Sy sê nee, net vas, hou voete was. Hè? Op soveel maniere klein aandag, attentive te wees vir die goedjies in die lewe. Tweede groot ding is ontlediging. Ontlediging. Een van die oudste liedere wat in die eerste kerk gesing is opgeneem in die Bybel in Filippense 2. Johan het van daai woorde gevat vir oggend en ons het dit in ons gebedesang gesing. En ek dink hy dalk 'n beter wysie bygesit. Ons weet nie wat die wysie was in die eerste kerk nie as wat hulle gehad het. In hierdie lied se woorde sê: Hy wat aan God gelyk was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en gehoorsaam te word tot die dood toe. He emptied himself. Hy het hom leeg gemaak van homself. Deur te identifiseer met 'n slaaf. deur die dinge te doen wat 'n slaaf doen. Wat eintlik nie heeltemal gepas is by wie hy eintlik is nie. Wow. Hier ons kry hierdie idee van wat selfontlediging is. Ons kry hierdie idee van hoe om jouself te ontledig. En ons sing die eerste kerk al sê hulle hierdie gesindheid wat in Jesus was, dis 'n attitude, dis 'n ingesteldheid teenoor die lewe. Hy sê dit moet ook in jou wees. Doen dit, leef dit. Klein goedjies, klein goedjies. Don't sweet talk your way to the top. Don't push your way to the front. Hæ? Dis 'n klein goedjies, hierdie groot ding wat Jesus doen. Hy word vlees. Manifesteer is 'n klein goedjie soos hoe jy in die tou staan. Klinkie lekker nie. Maar hulle sing dit, hulle sê dit oor. Hulle sê, dis die lewe, dis waar die lewe lê. Jo, kyk anders na die lewe. Kyk, ons lewe is totaal anders ingestel. Ons sê die lewe, maak jou lewe vol. Skep 'n self. Moenie jouself weggee nie, skep 'n self. Kry 'n self. Word iets, word iemand. Jy moet dit doen. As jy dit nie doen, nie gaan dit nooit gebeur. If it's gonna be, it's up to me. Moenie wag dat die skip inkom nie. Daai skip gaan nooit kom nie. Swem uit, vat jou skip. Annexeer jou skip. Gehaal jou skip. Doen dit. So hoe skep ek myself? Wel, bereik iets. Bereik iets. Staan uit. Sê goed wat ander ouens nie sê nie. Doen goed wat ander ouens nie doen nie. Kry wat ander ouens nie het nie. Staan uit. Maar Jesus ontledig homself, hy los die hemel, hy staan uit, hy is die seun van God. Hy is in die hemel, hy los dit, hy word net soos ons, hy smel weg, obskure plekkie in Israel 2000 jaar gelede daar leef en bly. Dis hoekom dit so moeilik is om te glo, want dis teen ons kultuur, dis teen ons hele ding van hoe die lewe is en van hoe die lewe werk. Maar dis waarna toe hy ons uitnooi, laat het gaan. Hy sê, luister hier. Dis jy, jou werk sê nie wie jy is nie, jy sê wie jou werk is. Jesus sê, ek kan maar voete was. Ek kan maar, wat? Dit maak nie weer, dit sê nie wie ek is. Dit maak my nie. My identiteit lê nie aan wat ek doen nie. Nee, dis nie waar ek het kry nie. Ek het op 'n ander plek gekry. Ek kry dit deur emptiness. Dis 'n vrees aanjaande plek om na toe te gaan vir baie van ons. Om leeg te raak van jouself. As ek my lewe weggee, dan kry ek hom. As ek myself verloon, dan vind ek hom. As ek my kruisig, dan weet ek, dit klink nie, dis die lewe wat ons moet laat gaan, sê Jesus. It's letting go of that. En dis met hierdie identifikasie, dit is ook, hy moet wie ek ken, met wie ek omgaan. Ons dink, dit moet funksioneel wees. As ek met iemand ontmoet, en weet jy wat is 'n interessante ding wat 'n klomp ryke ouens al vir my gesê het. Ryke ouens wat hier in ons gemeente is, het vir my sê, dit is my so taf om diep autentieke verhoudings te hê. Want almal wat met my vriende is, wil iets hê by my. So dit is 'n funksionele verhouding. As ons diep, dan wonder ek nou weer, okay, want ja, hier kom het nou vraag my nou weer. Nou wil hy weer dit hê, nou wil hy weer. Hy is net met my pelle, want ek nou weer om kan kontak te gee en geleenthede gee en goed. Ek, waar is dit waaroor? Wat oor my gaan. En dit is hierdie ontlediging, dat ek vind dit nie in dit nie, ek kan dit laat gaan, ek kan genuine, en ek kan assosieer met die mense wat onder in die hiërargie van ons samelewing lê. En ja, dinge het nie veel verander nie, ons het vandag nog steeds die hiërargie in ons samelewing. En heel onder in ons hiërargie lê wie? Dis baie keer die ou mense, dis arme mense, is mense met AIDS, nee? Het jy enige behoefte om met hulle te connect of om 'n vriendskap te hê met 'n fisiese of emosioneel intellektueel gestremde persoon? Het jy? Nee, wat kan hy vir my doen? Wat kan hy vir my doen? En wat gaan ander dink as ek nou, laat my nie goed lyk nie. En dis juist die uitnodiging. En ek dink deel van 'n ontlediging wat Jesus gedoen het is om te identifiseer met die slaaf onder aan die samelewing. Ek wonder hoe sal dit wees? Hoe sal dit wees? As jy 'n verhouding aanknoop met iemand wat nie iets vir jou kan doen eintlik nie. Wel jy dink natuurlik hy kan niks van jou doen nie. In die groot ontdekking deur mense wat hierdie pad stap. Ek weet nie of julle, wie van julle by die Trevor se storie gehoor het toe hy gaan kyk by die verstandelik uitgedaagde persoon. vir 'n jaar lank elke week by hom gaan kyk. En skielik maak dit nie saak vir hierdie ouetjie wie Trevor nie. Hy's 'n slim ou en hy's 'n prediker en hy het 'n boek geskryf. So wat dit beteken nou niks vir my nie. Al wat hy het om te gee is hy self en daai verhouding. En skielik is hy uitgedaag op 'n nuwe manier. Jy weet, om leeg te raak. Nou moet ek ontslaa raak van my suksesse van die verlede, my education en kyk, dit tel dit niks nie. Wat het jy nou vir my om te gee hier waar ons nou by mekaar kom? Wat gebeur hier nou tussen ons? En dis 'n uitdaging. En dis miskien 'n uitnodiging. Het jy so iemand in jou lewe? Het help jou op hierdie pad om te laat gaan van die goed waaraan jy vashou. Ek dink egter, dit is belangrik dat jy jouself sal hê om jouself te kan prysgee, om te kan laat gaan. Ek dink dat daar van ons is wat dalk nog nie jouself probeer bou het nie, inskep het nie. Ek meen jy moet 'n ego hê om 'n ego te laat gaan, hè? As jy nie 'n ego het nie, wat laat gaan jy? Dan gaan jy nie. En so kan voete was die nuwe manier word waarop jy 'n self vind. Maak dit sin? Ek het nie 'n self nie. Jesus, maar nou gaan ek voete was. Nou raak ek 'n self. Hey, het julle gesien hoe nederig sê ek? Ek sal trots nou op. Ek besef hoe nederig sê. Dit ja, dan raak dit. Ek dink is soos met die Fariseërs. Dan raak dit 'n nuwe manier van die ego om te ontwikkel en uitdrukking te vind in jouself te kan vind in goeie dade, in goed wat jy doen. Ek wonder baie keer is hierdie celebrities, jy weet, so op loop gaan met hulle goeie dade van die kinders wat hulle aanneem en oog jy moet daarna Sudan toe gaan en daai mense help. Jy weet nie hoe wonderlik dit is om met hulle te werk nie en wat dit aan jou doen nie en hoe jy jou goed nou weer is maar net dieself. Sal waaroor dit gaan. Ek doen dit so ek voel beter. Ek doen dit want dan gee dit my perspektief op my lewe, jy weet? Kyk, as jy eintlik in selflessness ingaan en dis die woordjie wat gebruik is in die Message vertaling wat ons lees, you live a selfless life. Dan raak jy onselfbewus van jouself. Jy's nie bewus daarvan hoe nederig jy is nie. Die oomblik wat jy bewus raak hoe nederig jy is, dan is jy nie meer nederig nie. Die oomblik as jy bewus hoe goed ek nou doen, dan doen jy nie meer goed nie. Hè? Kyk, dis wat Jesus leer. Jesus sê, daai ouens kom na hom toe, hulle sê vir ons, "Maar wanneer het ons vir iets gegee om te drink? Wanneer het ons vir iets gegee om te eet?" In Matteus 25. Hy sê, "Dit was toe ek in die gevangenis was. Dit was toe ek siek was." Hulle sê, "O! Ons het nie geweet nie. Ons selfbewus. Ek doen dit net omdat dit reg is. Ek doen dit net omdat ek in 'n gemee gevoel het. Ek doen dit net omdat ek sien. Ek doen dit omdat ek jou gesig sien. Ek doen dit nie vir myself nie. Ek doen dit nie om goed te wees nie." Onselfbewus na daai plek toe te kan gaan. Derde ding, verplasing. Verplasing. Jesus nooi die disippels uit om hulle self te verplaas. Uit die plek uit te tree wat vir hulle bekend is. Die plek waar hulle in beheer is van. Hulle was gekondisioneer dat hulle deur hulle kultuur en hulle opvoeding, dit is hoe die lewe werk. Fight your way, it's upward mobility. Dit is boontoe, dit is veg jou. Dit is hulle hele kondisionering. Jesus sê, beweeg nou, verplaas jouself nou, beweeg uit jou comfort zone uit. Doen iets wat vir jou ongemaklik laat voel. Wat vir jou laat voel, maar dit is nie reg nie. Doen dit. Wow. Kyk, dit gaan deur die eet, dit gaan teen die etos van ons tyd. As daar iets is wat mense aan mekaar sê is, jy oortuig my nou met my kop nê, maar ek voel net dis nie reg vir my nou nie. Ek kan dit nie nou doen nie want ek voel net nie, dit laat my net nie lekker voel nie. Ek wag tot ek anders voel en dan sal ek dit doen. En Jesus roep verplaas jouself. Die Engels woord displace. It's to move or to shift from a proper ordinary place, sê die Woordeboek. From an ordinary proper place. Skuif. En dink net 'n bietjie, as jy met Jesus te doen kry, dan vra hy vir jou verplaas jouself. Hè? Dit en jy voel nie dis klim uit en loop op water. Wag 'n bietjie, dit voel nie vir my lekker nie. Vir wie voel dit lekker? Nee. Dis is gaan vergewe. Nee, wag 'n bietjie. Jy weet nie wat hier gebeur. Besef jy wat gebeur het? Dis is heeltyd hy roep jou uit jou uit verplaas jouself. En elke keer as die Here iemand roep, as hy Abraham roep en sê Abraham, jy is ryk. Jy is die rykste ou in die wêreld. Jy leef in 'n dorp wat jy die erkenning het van al die mense. Jy het gemak, jy het alles. Abraham, ek vra jou nou, los dit. Ek roep jou vir iets anders. Ek roep jou nie om in die ordinary proper place te funksioneer nie. Jy moet die vader word van baie nasies. Kom uit waar jy is. Los dit. En hy moet kies. Gaan ek myself verplaas? Kyk, groot goed gebeur met jou as jy jouself verplaas. Is die plek van transformasie in jou lewe. Dis die plek waar jy met jou kwesbaarheid in aanraking kom. Dis die plek waar jy afhanklik word. Ek kan niks uit my comfort zone. Ek is nie meer in beheer nie. Ek weet nie, dis 'n onseker plek en spasie waartoe ek nou geneem word. En die Here sê, dis waar ek jou wil vat. Want dis waar die transformasie kan plaasvind in jou lewe. Ek het 'n roeping vir jou lewe. En Here het 'n roeping vir elkeen van ons. Hy roep elke een van ons om te verplaas. Is jy bewus daarvan? Weet jy wat jou roeping? Kyk, as iets anderster is jou beroep. Jy moet nie twee ding nie. Jy kan baie keer 'n groot deel van jou roeping uitleef deur jou beroep. Ek dink baie min mense kan deur hulle beroep totaal hulle roeping uitleef. Maar jy twee moet nie verwar word van mekaar nie. Jou roeping is wat vir die Here belangrik is. Dis waaroor hy met jou 'n gesprek gaan hê aan die einde van jou lewe. In die begin van jou nuwe lewe aan die ander kant. Kom ons praat net bietjie oor jou roeping. Hy's nie so is nie vir ons so belangrik wat jou posisie is en wat jou beroep is nie. Is jou roeping wat tel vir jou geestelike lewe. Dis wat saak maak. En jou beroep kan verander, maar jou roeping bly dieselfde. Jy is hier met 'n spesifieke doel. Jy het gawes, jy's aan mekaar gesit om te dien, om 'n bydrae te maak op 'n unieke manier wat net jy kan. En as jy dit nie doen nie, is hierdie wêreld 'n armer plek as jy doodgaan. En is jou roeping om te wees, maak om iets te doen, om iets by te dra. En hy roep, en as hy jou roep, dan sê hy vir jou skuif uit dit uit. Skuif. En ek wonder wat dit vir jou beteken. Miskien beteken dit vir jou, ek moet my roeping ontdek. Miskien beteken dit vir jou, ek moet skuif uit my beroep uit. Miskien beteken dit vir jou, dat ek kan nie my roeping ten volle uitleef in my beroep nie. En daar is iets wat ek parallel sal moet ontwikkel. Ek sal energie moet insit in iets langs dit, waarvoor ek nie gaan geld kry nie. Dalk gaan dit my geld kos. Maar ek moet dit doen, my siel eis dit van my lewe. As ek dit nie doen nie, dan is ek nie gehoorsaam aan my roeping nie, aan my calling in hierdie lewe nie. Miskien is jy op daai plek. Weet jy, ek kry altyd hoendervleis. As ek voorbeelde teekom van mense wat daardie bold stap in hulle lewe neem om hulle self te verplaas. Weet, Beiers Nadee, predikant, ek gaan bly in Soweto. Why? Maak mos die sin nie, man. Wat nou? Jy kan sy politiek bevraag, jy kan klop, maar net is dit, nee, ek kyk net na die daad. Henry Nouwen is 'n professor by Notre Dame, is die groot universiteit. Hy het alles. Hy skryf, hy publiseer, hy het alles. Hy besluit om die pastoor te word van 'n eenheid waarin verstandelik en fisies gestremde mense versorg te word. Hy besluit om sy lewe so te gaan deurbring. Wow. Hoekom doen nou is dit? As ek kyk op ons eie staf, die geleenthede wat baie staflede gekry het om goed aan te pak en sê, ek los dit. Ek los geld, ek los posisie, ek los klomp goed. Ek wil hier dit kom doen, vir minder geld. Vir geen posisie, vir agter die skerms iets te kan doen. Verplasing beteken baie keer om te beweeg na ander. Baie keer beteken dit om te omhels dit waaraan jy nou is en dit waaraan jy nou sit. Doen dit. Ek kan iets beter gaan doen as ek wil, maar ter wille van die community, ter wille van die diens wat ek verrig, bly ek hier. Iemand sê vir my, ek het 'n geleentheid gekry oor see. Is 'n groot posisie, dis alles. Maar kan nie gaan nie. Want is my roeping wat my hou in hierdie posisie, in hierdie plek waarin ek nou leef, in die deure wat die Here vir my oopmaak nou, met mense in hierdie community waarin ek leef, so ek wil bly. Partykeer beteken dit is die wêreld jou verplaas, en jy sonder 'n keuse op 'n plek beland, deur ouderdom, deur siekte, dat ek nie meer kan doen wat ek wil doen, en ek voel ek kan nie my roeping uitleef nie, om dit jou roeping te maak waar jy nou is. Ek kry my ou mense toe wat vir my sê, ek kan niks meer doen nie, maar weet een ding, ek bid elke dag, spandeer ek 'n uur in gebed. Ek is 'n medearbeider. Ander tannie sê vir my, ek kan niks meer, ek kyk nou net na my kleinkind, dit is nou my calling in die lewe. Ek is deur omstandighede ingedruk, maar nou maak ek dit my roeping. Dit is verplasing. Ek verplaas myself nou, om gehoorsaam te wees, aan dit wat die lewe van my vra. So waar is jy in jou lewe? Is jy, is ons seker almal op 'n plek waar ons sê, kan ek net meer bewus raak? Awakening. Here, o ontwaking. Net dat ons ook kan oopgaan, dat ons kan anders kyk na ons lewens. Dat ons met 'n baie groter simboliese betekenis deur die lewe kan gaan. Om die mense wat in my lewe is net te kan raak sien. Dat ek Jesus kan sien. En dat ek hulle kan dien, dat ek kan gee, deur klein, onbenullige taakies. Miskien dat ek net 'n groter bewustheid nodig waar ek leef. Miskien raak ontlediging vir jou duidelik. En besef jy, hoe jy vashou, hoe jy identiteit vind, hoe jy klim, en hoe jy wil bo, en Here Jesus sê net, laat het gaan. Ek sal jou vat waar ek jou wil hê. Ek sal jou vat. Het bring soveel stres en siek en maagseer vir ons, hy goed, laat het gaan. En Jesus sê, is jy bereid om jouself te verplaas, na 'n plek toe te gaan, waar jy dalk nie wil gaan nie. Hy sê dit vir Johannes. Johannes, is jy bereid om my te volg? Johannes 21:18. Want ek sal jou dalk na 'n plek toe vat, waar jy nie wil gaan nie. Maar soos om dokter toe te gaan, jy wil nie daai goed hê nie. Jy wil nie, maar weet jy wat? Dis die beste vir jou. Dis die beste vir jou. Daardeur gaan jy die lewe vind en kry, soos nog nooit nie. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Here, help ons om te kan verstaan iets van dit wat U gedoen het. Help ons om te kan glo dat ten spyte van alles wat ons sien en hoor, die lewe lê waar U sê dit lê. Ag, deur die eeue is daar getuienisse van soveel wat vir ons sê, dit is die pad. Ons het die lewe so gevind. En help elke een van ons wat dit vir ons beteken in ons lewe nou. Om net te kan dien waar ons is. Om te kan sien. Om bewus te kan wees. Om te kan laat gaan. Om te kan ontledig. Om te kan verplaas. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy in hierdie tyd wat voorlê en hierdie week wat voorlê, 'n ontwaking beleef, met 'n nuwe bewustheid in jou wêreld ingaan, om die gesig van ander raak te sien, en die klein, onbenullige goedjies wat jy kan doen, te kan aangryp om te kan dien. Amen.